16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Međunarodni tužilac u BiH Jude Romano u slučaju dobrovoljačka neposredno pred sutrašnje isticanje roka za podnošenje prigovora na njegovu odluku o svom slučaju saopštio. MUP Srpske nema pravo da ističe prigovor na njegovu odluku, već samo porodice žrtava.
Snijeg i dalje ugrožava opštine na istoku Republike Srpske. Meteorolozi za naredne dane najavljuju izuzetno niske temperature, uslijed kojih su do sada u istočnim dijelovima Evrope umrla 22 lica.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović nastavlja zvaničnu posjetu u Austriji. Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić otputovao u radnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama.
Večeras u Beogradu svečani doček vaterpolo i rukometne reprezentacije Srbije.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i veoma hladno.
Međunarodni tužilac Jude Romano, koji je obustavio istragu u slučaju dobrovoljačka protiv Veju Paganića i još 13 lica osumnjičenih da su počinili ratni zločin, obavijestio je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske da samo oštećena strana ima pravo da podnese pritužbu. U MUP-u Srpske ovakav Romanov dopis tumače kao selektivnu primjenu zakona. Međutim, pravni ekspert Krstan Simić u izjavi za Naš radio kaže da po zakonu o krivičnom postupku BiH prigovor mogu podnijeti pojedinačno oštećene stranke u postupku, što se u ovom slučaju ne može odnositi na MUP Srpske kao pravni subjekt.
Zakon krivičnog postupka BiH je striktno predvidio, a to je analogno i u mnogim pravnim sistemima, da zahtjev za preispitivanje ili eventualno preuzimanje gonjenja, što u našem sistemu ne postoji, mogu preuzeti samo oštećeni. A MUP Republike Srpske je pravno lice i čini mi se ovako bez neke dubinske analize da on nije uopšte legitimisan da uputi zahtjev za preispitivanje odluke. Međutim, to neće u velikoj mjeri uticati na stav, jer je već nekoliko naših građana podnijelo zahtjev za preispitivanje odluke kancelarije glavnog tužioca i jednostavno dovoljno je da jedan podnese da se mora pokrenuti procedura preispitivanja. Ono što mene naročito brine je da li će građani koji podnose zahtjev za preispitivanje odluke zaista uputiti potpune pravne argumente, a sama odluka, odnosno obavijest od ustanka gonjenja, po sebi predstavlja sasvim relevantan dokument da se dozvoli preispitivanje odluke i da se ona stavi van snage i da se nastavi istraga kako protiv ovih 14 lica, tako i protiv ostalih koji su eventualno bili izvršioci nakon što je završena operacija napada i nakon što su pripadnici kolone iz Dobrovoljačke uhapšeni i podvrgnuti raznim oblicima torture, mučenja, ponižavanja, vrijeđanja, pa čak postoji sumnja i ubistava, što samo po sebi predstavlja krivično djelo, a ta lica su apsolutno objekt zaštite međunarodnog krivičnog prava i ženevskih konvencija.
U Boračkoj organizaciji Republike Srpske potvrdili su da su im se do sada javile 3 porodice žrtava iz Dobrovoljačke ulice kako bi im bila pružena pravna pomoć u pisanju zajedničkog prigovora tužilaštvu BiH u predmetu Dobrovoljačka.
Prema našim informacijama kancelarije glavnog tužioca tužilaštva BiH prigovor na naredbu tužioca Jude Romana o obustavljanju istrage u slučaju Dobrovoljačka podnijela je Bogdana Tomović iz Han Pjeska, čiji je sin Zdravko ubijen 3. maja 92. u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu i Gordana Gvozdenović, također iz Han Pjeska, čiji je brat Obrad Gvozdenović ubijen 2. maja 92. na Skenderiji. Boračka organizacija pozvala je sve porodice žrtava iz Dobrovoljačke ulice da se jave ovoj organizaciji na sljedeće brojeve telefona 051 211 726 i 051 218 139. Brojevi mobilnih telefona 065 583 455 i 065 512 889.
I u nastavku dnevnika o statusu Srba i odnosu Federacije prema njima. Neargumentovana izjava predsjednika Sarajevske asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Sulejmana Redžića da se položaj nesrba u Republici Srpskoj reflektuje na status Srba u Federaciji BiH izazvala je oštra reagovanja zvaničnika Srpske i povratnika u Federaciju BiH. Podaci Sarajevskog srpskog građanskog vijeća da je Srba 5 puta manje na prostoru sadašnje federacije u odnosu na 1991. godinu nikako ne idu u prilog predstavnicima ovog entiteta. Čini se da su najbliže istini oni koji tvrde da ih je 10 puta manje. Prilog Stjepana Zlikovca.
Ne znamo da li su poražavajući podaci o broju Srba u Federaciji BiH ili njihov nezavidan socijalni status bili povod da se javno oglasi Srpsko građansko vijeće. Predsjednik vijeća Sretko Radišić tvrdi da je Srba 5 puta manji.
Negdje grube procjene, a samo me može demantovati popis stanovništva, govore da je danas od 4 do 5 puta, evo 4,5 puta manji broj Srba.
Svoj prilog poslijeratnoj federalnoj politici prema povratku Srba dao je predsjednik Kruga 99 Sulejman Redžić, koji kaže da položaj Srba u federaciji zavisi od statusa nesrba u Republici Srpskoj.
U Federaciji Bosne i Hercegovine se moraju generirati takvi obrasci multietičnosti koji neće diskriminirati bilo koga, pa ni Srbe, bez obzira na politiku Republike Srpske i odnose prema nesrpskom življu.
Cifarski demant Redžićeve izjave stigao je i od Draga Vulete iz Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Srpske. Od 2004. godine Srpska je za povratak nesrba izdvojila 50 miliona maraka, navodi Vuleta i konstatuje.
Nažalost, to u federaciji nema i Federacija Bosne i Hercegovine do sada nije izdvojila ni 4 miliona za povratak Srba u federaciju.
Riječi hvale za federalne, kantonalne i opštinske čelnike nema ni predsjednik Sarajevskog udruženja Povratak Milvoje Čavarkapa.
Pošto sam ja sam pomjerio kuću za 2 metra i nešto, da je proširim, moram platiti 8.000 maraka legalizaciju.
S pravom se postavlja pitanje jesu li Srbi u federaciji konstitutivni narod ili nacionalna manjina. Dokazi govore sve. Od 56 federalnih institucija u 20 nema ni jednog Srbina, a na nižim nivoima vlasti ni 2% zaposlenih Srba.
Snijeg i problemi sa snijegom i dalje su aktuelni i u Republici Srpskoj, ali i u Europi. Sela oko Srebrenice su i dalje blokirana, a snijeg koji je padao tokom vikenda donio je nove probleme mještanima koji od nove godine nisu u mogućnosti da dođu do Srebrenice. Pomoć je danas pristigla i od organizacije Crvenog krsta Republike Srpske. Za radio Republike Srpske, Dejan Petrović, novinar udruženja Prijatelji Srebrenice.
Put do najudaljenijih sela Luka i Krušev Do je i dalje neprohodan, na mašine koje su na terenu nalaze se na 14. kilometru od ovih sela. Pretpostavke su da će, ukoliko ne bude novih padavina, do prvih mještana stići tokom sutrašnjeg dana. Put je od noća se neprohodan i do sela Ljeskovik, gdje je danas nije radila ni područna škola. Problema imaju i mještani Sučeske, dok je put do Osmača od jutros prohodan. Nedim Ademović, mještanin Sučeske, u telefonskom razgovoru nam je rekao da putevi nisu dovoljno očišćeni.
Krenuo sam ja jutro sa autom za Srebrenicu, nisam mogao proći. Isto i van Brakovci, selo ima dijete, beba ima od 4 mjeseca, treba na kontrolu, ne može da prođe. Mi ne znamo šta ćemo, oni čiste put, dignu kašku i sam prođu.
Smail Dudić, mještanin Osmača, jutros je uspio doći u Srebrenicu po namirnice.
Odmah je stao snijeg, odmah su pročistili ljudi. Jesu radili čitavu noć, 2-3 mašine, ali su očistili, sad je prohodno, dobro je. Jutro su ona i djeca ošla u školu, dobro je, sad nema problema. Mada ne bi opet neki snijeg, šta će biti, ne znam, a sad za sad je u redu.
Sve ekipe za čišćenje snijega su na terenu, ali su smetovi na pojedinim mjestima visoki i preko 2 metra, a uslijed niskih temperatura od noća su i zaleđeni, kaže Ševko Karić, načelnik odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove u opštini Srebrenica.
I trenutno se čisti put Ljeljan do Ljeskovik. Što se tiče lokaliteta Sučeska, prohodni su putevi Srebrenica, Brda, Žutica, ostali krakovi su uglavnom očišćeni, Nika, Lipovac. Ostalo je da se danas u toku dana očisti krak Sućeska Bektići i popravi putna komunikacija Žedensko Žutica.
Organizacija Crvenog krsta Republike Srpske obezbijedila je prehrambene pakete za mještane sela od Božića prema Gođevićima u mjesnoj zajednici Kostolomci. Ova sela su u potpunosti odsječena od putne komunikacije sa Srebrenicom i potrošili su sve zalihe hrane, ističe Snježana Simeunčević, sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Srebrenica.
Nepristupačan je teren bio i kad je lijepo vrijeme, a mogu zamisliti sad, to su veliki nanosi snijega, tako je rečeno preko 2 metra. Znači pristup sam putu da se dođe do tog mjesta je težak, a stanovnici su baš težnom stanju.
Snabdjevanje električnom energijom u svim dijelovima Srebrenice tokom vikenda je normalizovano i danas je uredno. Juče je počelo deponovanje snijega sa gradskih ulica, što je nastavljeno i danas.
I u drugim opštinama na istoku Republike Srpske još ima sela zametenih snijegom. Snabdjevanje strujom i vodom uglavnom je normalizovano, ali i mještanima pojedinih sela na Romaniji ponestaje hrane i lijekova. Snijeg donosi mnogo problema i u regionu. U zemljama istočne Europe od hladnoće su umrla 22 lica, u Srbiji 3, a u Makedoniji 1. Narednih dana očekuju se još niže temperature. Opširnije Aleksandar Javorac.
Na području opštine Han Pjesak zbog snježnih nanosa nisu prohodni putevi do 13 sela u mjesnim zajednicama Podžeplje i Pjenovac. Snabdjevanje grada vodom i strujom je uredno, a škole rade uobičajeno, kaže načelnik opštine Han Pjesak Goran Ašonja.
Ukoliko ne bude daljih snježnih padavina, mi se nadamo da ćemo u naredna 3 dana uspjeti da očistimo sve lokalne puteve i da dođemo i do najudaljenijih sela. Poseban problem nam predstavlja činjenica da se u ovim selima nalazi dosta staračkih domaćinstava. Građani već zovu, ponestaje im u prvom redu lijekova.
Bagerista Darko Zelenović, koji čisti snijeg na području šumskog gazdinstva Han Pjesa, kaže da čišćenje usporavaju razne prepreke na putevima.
Ima drva po putu, ne možemo da prođemo. A ne mogu ljudi da dođu gore da su i svijet. Na snijega po 2 metra, na anosa i po 3. Po plankama šumsko gazdinstvo gdje izgledaju drva, ima gore kuća koji su ostali zavejani, probijamo njima put.
Šef opštinskog štaba civilne zaštite Čajniče Vitko Dačević rekao je da se situacija u ovoj opštini polako normalizuje.
Danas je raščišćavanje putnih komunikacija iz treće prioritetne grupe, odnosno nekategorisanih puteva i čišćenje trga u gradu, odnosno trotoara, struje i vode u gradu, znači redovno ima i sva seoska domaćinstva, znači su snabdjevana električnom energijom.
U osnovnoj školi Miloš Ždero u Novom selu opština Kupres u Republici Srpskoj danas je počela redovna nastava koja je prekinuta prije 7 dana zbog neprohodnosti lokalnih puteva. Na Kupreškoj visoravni još uvijek je zavijan veliki broj domaćinstava, a snježni nanosi dostižu do 2 metra. Opštinsko rukovodstvo tražit će pomoć Vlade Republike Srpske. S obzirom na to da se narednih dana očekuje još hladnije vrijeme, specijalista porodične medicine Mira Popović upozorava da pogotovo starija lica moraju biti oprezna.
Niske temperature se negativno odražavaju na građane koji boluju od oboljenja srca i krvnih sudova. Znači, prije svega to je, se odnosi na anginu pectoris, koja ne dozvoljava izlaske i boravak na hladnoći, jer od velike hladnoće, znači, dolazi do skupljanja krvnih žila i pritisak, znači, raste.
Bez obzira na niske temperature, građani Banja Luke imaće tople radijatore, kaže portparol gradske toplane Žaklina Mijatović.
Što se tiče mazuta, on stiže u kontinuitetu, znači nema problema za nastavak grijane sezone, bit će kao i do sada, iako smo ušli u drugu polovinu grijane sezone, nema problema. Molimo se naše korisnike da ukoliko dođe do nekog kvara imaju razumijevanja, mi ćemo se truditi da kvarove što bitnije otklonimo.
Snijeg stvara mnogo problema i u regionu. Snježna mećava odnijela je 3 života u Valjevskom kraju. U Skoplju je jedno lice umrlo od posljedica smrzavanja u snijegu. Potraga za 2 starije osobe u okolini Medveđe i Suvobara nastavljena je. Na Peštarskoj visoravni već 26 dana traje vanredna situacija zbog snijega koji je visok 80 cm. U 14 opština u Srbiji dalje je na snazi vanredna situacija. Vatrogasci iz Prijepolja spasili su 72-godišnju ženu iz jednog planinskog sela koja je povrijeđena. Od talasa hladnoći koji već nekoliko dana pogađa istočnu Europu umrlo je 22 ljudi. U Bugarskoj su izmjerene rekordno niske dnevne temperature, a najhladnije u mjestu Čirpan na jugu zemlje gdje su izmjerene -24 stepena. Meteorolozi najavljuju da će od srijede biti novih padavina i još nižih temperatura.
U nastavku dnevnika.
Agencija za istrage i zaštitu dostavila tužilaštvu BiH dokumentaciju izuzetu iz Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
Još pet lica optuženih za ratne zločine zatražilo je da ih u Haškom tribunalu pregledaju ljekari iz Srbije.
Svjetski ekonomski forum u švajcarskom gradu Davosu okončan u pesimističkom tonu. Ekonomska kriza se širi.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović, nastavio je danas posjetu Austriji. U Beču je upravo završen njegov razgovor s predsjednikom Austrije, Heinzom Fischerom. Iz Beča se javlja novinarka radiotelevizije Republike Srpske, Marijana Đurđević.
Predsjednik Austrije Heinz Fischer očekuje da će do ljeta biti završene ustavne promjene u Bosni i Hercegovini, misleći na provođenje odluke sljedeći princip. On je podržao evropski put Bosne i Hercegovine i regiona. Radmanović je Fischera upoznao sa situacijom u Bosni i Hercegovini i informisao ga da će uskoro biti formiran savjet ministara i usvojeni preostali evropski zakoni. Ovo nije prvi susret dvojice zvaničnika. Fischer kaže da je sa Radmanovićem u prijateljskim odnosima. Na razumijevanje Radmanović je naišao i tokom sastanka sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Austrije, koji su također podržali evropski put Bosne i Hercegovine. Do kraja svoje posjete Radmanović će održati predavanje na Bečkom univerzitetu na poziv Srpskog prosvjetnog društva Prosvjeta. Iz Beča za Dnevnik radija Republike Srpske, Marijana Đurđević.
A predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić otputovao je u Washington, gdje će se sastati sa zvaničnicima State Departmenta, Nacionalnog savjeta za bezbjednost, kongresmenima, senatorima i predstavnicima nevladinih organizacija.
Tokom višednevne posete glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država, Radojičić će 2. februara prisustvovati 60. molitvenom doručku, koji organizuju američki kongresmeni i senatori uz učešće američkog predsjednika Baracka Obame, saopšteno je iz kabineta predsjednika parlamenta Srpske.
U nastavku dnevnika nekoliko privrednih tema. Bez obzira na 4 miliona maraka ugovorenih izvozničkih poslova u energoinvestovoj rasklopnoj opremi iz istočnog Sarajeva, mašine stoje. O sudbini više od 200 radnika danas je bilo riječi i na sastanku predstavnika sindikata sa opštinskim i gradskim vlastima, koje su dale podršku zahtjevima radnika da se u rješavanje ovog problema uključi i vlada Republike Srpske. Razgovori sa menadžmentom većinskog vlasnika Beogradskog Jugotrejda propali su, a ukupan dug rasklopne opreme je 17 miliona maraka. Prilog Milena Stojića.
Radnicima rasklopne opreme u istočnom Sarajevu dogorilo je do nokata. Mašine stoje, blokirani račun, nema struje, nema ni grijanja. Drugim riječima, potpuna neizvjesnost. Siniša Milošević, predsjednik sindikata.
Rasklopna oprema danas posluje sa 17 miliona gubitka, sa blokadom računa od oko 1,5 miliona maraka, sa neisplaćenim platama. Stvari zadnju smo dobili u 6. mjesecu 2010. godine. Znači, struje nemamo, vode nemamo, plina nemamo, telefona nemamo i nemamo radnika, što je najpogubnije za ovu fabriku, niko više ne radi njoj.
Od razgovora sa većinskim vlasnikom protekle sedmice nije bilo ništa. Beogradski Jugotrade ni na koji način ne pomaže rasklopnoj opremi. Probleme u korijenu obrazlaže sindikalac Rade Vasković.
Rasklopna oprema kada je prodata imala je 1,4 milijuna maraka, duga je 1,4 milijuna maraka potraživanja, znači bila je na neki način na nuli. Najveći tada dug je bio prema radnici. Danas rasklopna oprema ima 17 miliona duga i nema potraživanja ni jedne jedine banke. Znači da je stanje katastrofalno. Mi smo se u nekoliko navrata obraćali vladi Republike Srpske i resornim ministarstvima i upravnom odboru preduzeća koje je kupilo rasklopnu opremu, nisu nikada imali sluha, pogotovo ovaj većinski vlasnik, da pokušaju naše probleme riješiti.
Problem rasklopne opreme nije samo problem 200 radnika i njihovih porodica, kaže načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Gojko Drašković, koji je veoma zabrinut.
U ovoj krizi, zaista kažem, jedan čovjek kad ostane bez posla je problem, a posebno je u ovoj lokalnoj zajednici gdje trenutno ostalo 200 ljudi bez posla. Bojimo se da sutra nije na redu famos i privreda je potpuno stala, mi vidimo, svjedoci smo, posebno 2012. godina zaista, gdje evo svi ne znamo ni šta nas očekuje i šta će se dešavati. Evo u januaru smo suočeni sa bezlaznim problemima i kažem sigurno očekujemo od Vlade Republike Srpske da nađe načina kako ovaj problem da riješi.
I gradonačelnik Istočnog Sarajeva Vinko Radovanović uz punu podršku radnicima apeluje na Vladu Republike Srpske da pomogne. Sve oči radnika, opštinskih i gradskih vlasti usmjerene su ka premijeru Đombiću koji će sutra primiti predstavnike sindikata Energoinvestove rasklopne opreme iz Istočnog Sarajeva.
U Republici Srpskoj postoji interes da se 110 kilovoltne trafostanice vrate u vlasništvo entitetskih elektroprivreda. Riječ je o distributivnim trafostanicama od kojih zavisi kvalitet prenosa električne energije, zbog čega trenutno Republika Srpska trpi velike gubitke. Sjednica Skupštine akcionara elektroprenosa BiH biće održana 3. februara u Banja Luci kada bi se trebalo odlučiti o rješenju ovog problema, pripremio Predrag Vulin.
Ukoliko bi trafostanice bile vraćene u nadležnost distributivnih preduzeća, bilo bi obezbjeđeno kvalitetnije preuzimanje električne energije, poboljšala bi se isporuka korisnicima i bili bi smanjeni distributivni gubici. Resorni ministar u Vladi Republike Srpske Željko Kovačević očekuje da će ekspertska grupa na sjednici 3. februara uspjeti da riješi ovaj problem.
Upravni odbor elektroprenosa je donio odluku da se održi vanredna sjednica Skupštine akcionara 3. februara u Banja Luci. Jedno od pitanja će biti formiranje radne grupe, ekspertske radne grupe koja će razmotriti pitanje vraćanja trafostanica 110 kilovoltnog napona distributivnim preduzećima. Mi u Republici Srpskoj smatramo da postoje razlozi za vraćanje trafostanica distributivnim preduzećima, ali naravno sačekajmo odluku ekspertske grupe.
Republika Srpska trpi i štetu zbog nemogućnosti gradnje novih trafostanica s obzirom da su računi elektroprenosa blokirani. Načelnik opštine Laktaši Milovan Topolović potvrdio nam je da se zbog opstrukcije već 3 godine čeka na gradnju trafostanice u industrijskoj zoni u Aleksandrovcu.
U dogovoru s Elektrokrajinom kandidovali smo davno, odnosno naglasili za taj problem umanjenog napona i da jednostavno ne zadovoljava potrebe investitora i uradili smo projekat, dodijelili zemljište i čekamo samo na instaliranje Privredi nam kaže da postoje, odnosno, pardon, elektroprenosa, da postoje rezervisana 110 kV trafostanica, međutim, nedostaje saglasnost jednog od člana elektroprenosa, člana komisije koji treba da potpišu taj projekat da bi se mogao realizovati.
Mandat upravnog odbora elektroprenosa istekao je prije 3 godine, a na sjednici u Banja Luci bit će prisutni entitetski premijeri Aleksandar Đombić i Nermin Nikšić, koji će pokušati da konačno odblokiraju rad kompanije na čijem računu se nalazi 220 miliona maraka.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Agencija za istrage i zaštitu BiH poslala je tužilaštvu BiH dokumentaciju koju su njeni pripadnici izuzeli iz Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz agencije.
Tužilaštvo je navelo da u ovom trenutku radi zaštite istrage javnosti ne mogu iznijeti nikakve informacije u ovom slučaju. SIPA je potvrdila da su u okviru aktivnih predmeta koji se vode u agenciji, a u vezi sa mogućim nezakonitostima u MIP-u BiH, njeni policijski službenici u više navrata izuzimali određenu dokumentaciju iz tog ministarstva.
Tužilaštvo BiH dostavilo je apelacionom vijeću suda BiH izmijenjenu optužnicu protiv Đorđislava Škrabe, optuženog za zločine protiv Bošnjaka počinjene u Kalinoviku 1992. i 1993. godine. Odbrana je zatražila dodatno vrijeme kako bi se optuženi Škraba upoznao sa tom optužnicom.
Škraba je prvostepenom presudom u decembru 2009. godine oslobođen krivice za zločine u Kalinoviku, ali je apelaciono vijeće ukinulo tu presudu i naložilo održavanje obnovljenog suđenja. Naredno suđenje zakazano je za 13. februar ove godine, kada će se optuženi Škraba izjasniti o izmijenjenoj optužnici, a tužilaštvo BiH početi sa iznošenjem završne riječi.
A sud BiH ukinuo je pritvor i uveo mjere zabrane Vehabiji Dini Pečenkoviću, osumnjičenom za saučesništvo u terorističkom napadu na američku ambasadu u Sarajevu, koju je 28. oktobra izvršio Vehabija Mevlid Jašarević.
Prema rješenju suda, pritvor za osumnjičene Mevlida Jašarevića, Muniba Ahmed Spahića i Emraha Fojnicu produžava se za naredna 3 mjeseca. Pritvor za Jašarevića može trajati do 28. aprila, Ahmed Spahića do 29. aprila, za Fojnicu do 8. maja. Istragom je utvrđeno da je Jašarević u Sarajevo na dan napada na američku ambasadu stigao iz Gornje Mauče, odakle su ga dovezle vehabije Pečenković i Ahmed Spahić. Oni su poslije hapšenja priznali da su dovezli Jašarevića.
Policija Republike Srpske obaviće provjere u selima na području Banja Lučke regije gdje su uočene vehabije, a moguće je da će biti povećani nivo bezbjednosti oko imanja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, najavljuje načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Darko Ćulum.
Blic danas piše da su mještani sela Kozara i Bakinci uvjereni da su tokom januara vidjeli vehabije koje žele kupiti kuće i imanja u ovom kraju. Mirko Agatić, vlasnik preduzeća Iver u Okučanima, ispričao je da su vehabije njemu i Slavku Dizdaru nudile pravo bogatstvo za kuće i imanja u selu Kozara i poručio da njegovo imanje nije na prodaju.
Vijest koju smo upravo primili. Sjedovični muškarac naoružan bombom u prostorijama MUP-a Beogradske opštine Čukarica od 15 časova drži kao taoce inspektore koji su se zatekli u prizemlju zgrade.
Kako javljaju beogradski mediji, u prostorijama SUP-a Čukarica u Lješkoj ulici u Beogradu odvija se prava drama. Ispred zgrade nalazi se veliki broj pripadnika policije koji pokušavaju da pregovaraju sa bombašem. Nije poznato da li naoružani muškarac ima neke zahtjeve. U blizini su i vatrogasci koji su spremni za evakuaciju zaposlenih u SUP-u Čukarica.
Čini se da lider LDP-a Čedomir Jovanović najbolje vozi dok je na bijeloj liniji, ali kad siđe s nje i skrene lijevo ili desno, nastaju problemi. I danas reagovanje. Organizacija porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske podnijeće nadležnom sudu u Beogradu tužbu protiv lidera LDP-a Čedomira Jovanovića, jer je, kako se navodi tvrdnjom da je Republika Srpska genocidna tvorevina, uvrijedio sve srpske žrtve iz Drugog svjetskog i odbrambeno-otadžbinskog rata.
Predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović podsjetio je da je na prostoru Republike Srpske, ali i na mnogim drugim mjestima tokom Drugog svjetskog rata i posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata počinjen strašan pogrom i genocid nad srpskim narodom, počev od Jasenovca, Jadovnog, Drakulića, Sijekovca, Broda, Kupresa, Sarajeva, Ozrena. On je pozvao Skupštinu Srbije da se javno ogradi i osudi izjavu Jovanovića, budući da je LDP parlamentarna stranka u Srbiji.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da osim lidera radikala Vojislava Šešelja, još pet haških optuženika traži da ih pregledaju srpski ljekari.
Ljajić je rekao novinarima da se čeka odobrenje Haškog tribunala za odlazak srpskih ljekara u Hag. Govoreći o slučaju Šešelja, on je istakao da u Hag uskoro treba da doputuju ruski ljekari koji su prihvatili poziv Haškog tribunala da detaljno pregledaju lidera radikala i utvrde njegovo zdravstveno stanje.
Iran bi mogao da razvije nuklearnu bombu u roku od godinu dana i da pronađe način da je lansira u roku od 2 do 3 godine, izjavio je američki sekretar odbrane Leon Panetta i dodao da Sjedinjene Države ne isključuju vojnu akciju protiv Teherana kao jednu od opcija.
On je rekao da Amerika ne želi da Iran razvije nuklearno oružje i da bi to bilo prelaženje crvene linije za Washington. Američki zvaničnici preduzeće sve neophodne korake da tako nešto zaustave, zaključio je Panetta.
Ovogodišnjim svjetskim ekonomskim forumom koji je završen jučer dominirala je tema evropske dužničke krize. Elitno okupljanje svjetske elite, odnosno kluba najbogatijih u švajcarskom skijalištu u Davosu, ove godine obilježila je vidljiva razlika između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju.
Davos je napustilo 2500 vrlo važnih osoba, zabrinutih onim što svijetu predstoji u 2012. godini. Iako je šampanjac tekao u potocima, entuzijazam koji je obilježavao prethodne svjetske ekonomske forume nestao je, prenose mediji, čiji su novinari pratili ovaj skup. Uprkos nastojanju zemalja Europe da zaustave krizu, opšti dojam okupljenih u Davosu je da će se kriza ponovo rasplamsati, te da će posljedice imati i ostatak planete.
U nastavku dnevnika o obrazovanju, na Univerzitetu u Banja Luci danas su promovisana 22 doktora nauka. Od osnivanja ove visokoškolske ustanove do danas doktorsku disertaciju odbranilo je više od 400 kandidata. Opširnije, Gostimirka Eskić.
26-godišnji Igor Todorović je najmlađi doktor ekonomskih nauka. Da bi postigao ovaj stepen u naučnom zvanju, trebalo je dosta rada i odricanja, kaže Todorović.
Daljnji planovi su mi prvo, naravno, da se nastavim baviti naukom i nastavim se baviti istraživanjem u ovoj oblasti, naravno da se širim u ostale oblasti koje još nisu, da kažemo, izučene ili koje još nisu toliko poznate u našim ženjima.
Nova 22 doktora nauka bit će značajni faktori u naučno-istraživačkom razvoju Republike Srpske, rekao je rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić. Školovanje mladih kadrova bit će smanjen broj gostujućih profesora na našim fakultetima, kaže Stanić.
Dobili smo 22 nova doktora nauka, od kojih će otprilike polovina biti uključena u naučno-istraživački proces na univerzitetima, od njih najviše na univerzitetu u Banjoj Luci i u institutima. Prema tome dobili smo generacije mladih ili srednje generacija koje će dati svoj doprinos razvoju ove naše zajednice.
Zbog izuzetnog rada i brojnih istraživačkih projekata penzionisanom profesoru Banjalučkog univerziteta Mirku Skakiću danas je dodijeljena povelja profesora emeritusa.
Konačan datum prelaska sa analogne na digitalnu radiodifuziju u BiH je 1. decembar 2014. godine, utvrdilo je danas vijeće DTT foruma.
Vijeće je usvojilo prijedlog akcionog plana prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, koji je rezultat rada stručne komisije koju je formirao Savjet ministara. Predsjedavajući vijeća DTT foruma, ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH, Rudo Vidović, rekao je da će akcioni plan biti proslijeđen Savjetu ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje.
A vozači koji imaju automobile sa zatanjenim staklima iz svog automobila više neće moći posmatrati svijet u crno. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorilo je vlasnike vozila sa postavljenim tamnim folijama na vjetrobranskom i prozorskim staklima da su dužni da ih uklone, jer će u suprotnom biti kažnjeni za taj prekršaj. MUP svoju odluku pravda činjenicom da se neka od ovih vozila koriste za vršenje krivičnih djela ili ih voze lica koja su u vezi s kriminalom.
Iz ministarstva poručuju da će u okviru aktivnosti na sprječavanju i kažnjavanju ovog prekršaja biti organizovani sastanci sa rukovodiocima stanica za tehnički pregled kako bi ukazali na neophodnost poštovanja odredbi pravilnika o tehničkim pregledima vozila i pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju, uređajima i opremi koju moraju imati vozila.
In memoriam.
Jedan od najpoznatijih tenora u Srbiji i dugogodišnji član Narodnog pozorišta, Živan Saramandić, preminuo je juče u Beogradu u 73. godini. Iz Narodnog pozorišta saopšteno je da će vrijeme i mjesto sahrane biti naknadno objavljeni. Istaknuti srpski tenor, Živan Saramandić, poštovaocima klasične muzike i opere ostaće u sjećanju po mnogobrojnim rolama u postavkama Evgenija Onjegina, Seviljskog Berberina, Atile i drugih. Saramandić je prije nekoliko godina imao srčane probleme, pa mu je ugrađen trostruki bajpas.
Sportisti Srbije nakon jučerašnjih sjajnih rezultata bit će svečano dočekani večeras u Beogradu od 20 časova, ali će priča o nesvakidašnjem sportskom podvigu male evropske zemlje još dugo biti tema razgovora ljubitelja sporta. Napominjemo, radio i televizija Republike Srpske uključit će se u direktan prenos dočeka uspješnih sportskih radnika u Beogradu od 20 časova. Prilog Dragana Pajića.
Vaterpolisti su titulom šampiona Europe potvrdili kvalitet u koji niko nije sumnjao. Jučerašnju utakmicu finala u Eindhovenu do prije nekoliko godina zvali bismo finale državne zajednice Srbije i Crne Gore. Rukometaši, iako nisu osvojili zlato, učinili su možda i najveću korist za srpski sport. Vratili su rukomet u grupu sportova kojima se ponose navijači Srbije ma gdje živjeli. Na pitanje kako je od selekcije koja nije imala veliki ugled u svijetu rukometa za kratko vrijeme napravio osvajača medalje, selektor Veselin Vuković dao je odgovor koji je primjenjiv na sve oblasti života.
Radili smo na mnogim stvarima koje smo primetili da škripe, mnogo smo radili na tom takozvanom team buildingu, ubedili smo jednostavno sve da bez toga i bez harmonije u ekipi nemamo nikakve šanse. I mislim da je to bila ta hemija koja nas je terala se bodrimo i da nastavljamo dalje i da dokažemo sami sebi da uz taj timski duh možemo mnogo više nego kad smo svako za svoj račun.
Novak Đoković osvojio je otvoreno prvenstvo Australije i to je nešto što smo i očekivali. Ali način na koji je to ostvario u meču finala protiv Rafaela Nadala ostaće zabilježen kao najduži i najnaporniji meč finala jednog Grand Slam turnira. Igrali su 5 časova i 53 minuta. Za taj napor Novaka Đokovića, ali i Rafaela Nadala, specijalista sportske medicine iz Beograda Dušan Ugrinović, koji je pregledao Novaka Đokovića kada je sjajni teniser imao 9 godina, kaže da je bio na granici zdravlja.
Troše se
i energetski resursi i ono što obično ljudsko telo čuva za preživljavanje. Znači da su njih dvojica u ovoj priči koja se zove 6 časova intenzivnog tenisa bili u toj zoni. Oboje su iscrpili ono što nisu smeli. I sada je oporavak za njih veoma bitna stvar. Znači nekoliko dana, minimum 3 dana, čak su za intenzivnu negu po mene, a ne za normalan oporavak koji se dešava u kućnim uslovima. Znači to što je on uradio, uradio je kao da je 2 maratona istrčao.
Novak Đoković iz razumljivih razloga neće stići iz Australije na večerašnji svečani doček srpskih sportista u Beogradu koji počinje u 20 časova. Na kraju podsjećanje na sadašnjost sporta Srbije. Prvaci Evrope u odbojci, u obje konkurencije, šampioni starog kontinenta u vaterpolu, drugi u Evropi u rukometu, četvrti na svijetu u košarci, Novak Đoković je teniski vladar planete. Srbija je trenutno najuspješnija evropska država u značajnim sportovima s loptom. Izuzetak je fudbal kojim se diče Španci, čiji su rezultati ukupno najbliži rezultatima srpskih sportista. Srbija ima 7 miliona stanovnika, a Španija 47.
Prognoza vremena, meteorolog Milica Đorđević.
I danas je bilo vrlo hladno vreme, uglavnom suvo, na severu i jugu sunčano, a u ostalim predelima uz više oblaka i manje sunca. Što se tiče temperatura sredinom dana, najhladnije je opet bilo na planinama, tako je Čemerno imalo minus 8, Rakovica minus 7, minus 5 stepeni Zvornik, Srebrenica i Han Pjesak, minus 4 Drinić, Mrkonjić Grad, Sokolac, Šipovo, minus 3 Banja Luka, Bijeljina, Ribnik, minus 2 Gacko, Derventa, Doboj, Novi Grad, Rudo, Srbac, Foča, minus 1 Nevesinji i Prijedor, Višegrad je bio nešto topliji jer imao više sunca, imao je 3 stepena iznad nule i na jugu danas najtoplije, bilo je 6 i Trebinje čak 9 stepeni. Što se tiče sutrašnjeg dana, opet ostaje hladno, ujutru vrlo jak mraz, pogotovo na planinama na istoku. Minimalne temperature od minus 13 do minus 7, na planinama negde i do minus 20. Na jugu toplije oko 1 stepen. Što se tiče dnevnih temperatura, one će biti vrlo niske i kretaće se samo u rasponu od minus 9 do minus 4. Na jugu nešto toplije, temperatura do 4 stepena, planine vrlo hladne uz temperature oko minus 12. U Banja Luci ostaje vrlo hladno tokom celog dana uz povremene sunčane periode. Jutarnja temperatura oko minus 9, najviša dnevna do minus 4. I narednih dana se očekuje hladno vreme, s tim što od srede postepeno počinje da pada sneg. Tako da od četvrtka do subote očekujemo nove snežne padavine uz dalji porast snežnog pokrivača koji će stvarati nove probleme pogotovo u istočnim krajima zemlje gdje već ima velike količine snega.
Prije nego vas podsjetimo na vijesti dana, najavljujemo danas u aktualnostima od 17:05. Zločin bez kazne u mjesnoj zajednici Bukvik kod Brčkog, kada je u septembru 1992. godine ubijeno 70 mještana, zarobljeno više od 2500 i odvedeno u logore u napadu pripadnika takozvane armije BiH. U emisiji i o euroregijama, perspektive euroregije Drina. Emisiju uređuje i vodi Velimir Božić. Hvala za pažnju i podsjećamo na najvažnije vijesti.
Međunarodni tužilac u BiH Jude Romano u slučaju Dobrovoljačka neposredno pred sutrašnje isticanje roka za podnošenje prigovora na njegovu odluku u ovom slučaju saopštio. MUP Srpske nema pravo da ističe prigovor na njegovu odluku, već samo porodice žrtava.
Snijeg i dalje ugrožava opštine na istoku Republike Srpske. Meteorolozi za naredne dane najavljuju izuzetno niske temperature, uslijed kojih su do sada u istočnim dijelovima Europe umrla 22 lica.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović nastavlja zvaničnu posjetu Austriji. Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić otputovao u radnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama.
Večeras u Beogradu svečani doček vaterpolo i rukometne reprezentacije Srbije prenosi na RTRS-u.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.